comentează informațiile false pe care le dau ambele tabere.
Da, de aceea societatea se află în false dezbateri,
da,
și tratează,
da,
subiecte.
Așa a fost, doamna Mihaela, așa a fost și cu decembrie 89.
Da.
Poporul român a fost mințit și a înghițit hapuri, dacă îmi dați voie să mă exprim neacademic, a înghițit hapurile care au urmat. Păi primii oameni care au strigat jos securitatea erau ofițerii de securitate de la externe, care de-abia așteptau momentul desființării securității ca să șteargă urmele, ca să desființeze instituția, să se distrugă actele contabile, să nu se mai știe cine avea conturi, câți bani erau acolo, ce era. Au fost asasinate niște doamne contabile foarte importante. S-au întâmplat orori, au fost o mulțime. În cărțile mele sunt liste întregi de persoane asasinate politic după 22 decembrie 89. Nu m-a dat nimeni în judecată, nu m-a nimic, știau că am probe. Din contră, mulți securiști au zis, mă, lăsați-l în pace, că dacă știe asta, înseamnă că mai știe și asta, și eu asta nu o scris, dacă îl provocați, o să spună și mai multe. Și am studiat zeci de ani problema asta și având acces la esențial și o poziție în societate care m-a favorizat să...
Deci până la urmă adevărul învinge, domnule profesor.
Și care m-a favorizat nu numai prin contacte, dar și prin relațiile oficiale pe care le-am avut.
Dar iată că l-ați folosit și pentru noi, să ne lăsați și noi aceste informații.
Da, seama, eu
am
condus primele programe universitare de studii de securitate din România, dintr-o universitate civilă. Dar în facultatea mea, pot să spun a mea că sunt fondatorul ei, în facultatea mea aveam și 5 programe restricționate pentru civili, în care școlarizam mai multe sute de ofițeri în fiecare an, pe an, de la toate structurile, de la toate serviciile și de la armată, atât de la Direcția Generală de Informații Apărării, cât și de la forțele terestre și de la alte structuri speciale.
Și deci dumneavoastră
cu ei și am avut în colectivele pe care le-am condus ca decan, am avut 27 de generali și șefii serviciilor noastre și alții. Și în acea perioadă am putut aduna baza de date care mi-a stat la baza lucrărilor. Pentru că e foarte greu să pătrunzi în spatele cortinei. E foarte greu. Eu am putut, erau și multe interese. Și aceste interese care gravitau în jurul meu m-au ajutat în meseria mea.
Deci, practic, v-au sprijinit și alte persoane cu aceeași iubire.
Unii dintre ei au regretat ulterior. Că m-au spus.
Prea târziu, bine mi-a fost făcut.
Supărat. Da. Unii au și uitat cât i-am ajutat eu pe ei, pentru că mulți generali care au venit, care erau buni specialiști, nu am nimic de spus, nu erau universitari. I-am făcut eu, m-am pus președinte de comisie, i-am titularizat în sistem ca să pot să-i folosesc în universitate. Și, în fine... Desigur, ei au fost educați invers. Noi, ca cercetători științifici, vrem să scoatem adevărul la lumină. Ei, ca general de informații, vor să-l ascundă. Și aici a fost o problemă. Dar în perioada respectivă eram în aceeași barcă și
aveți toată autoritatea să
decideți. Am putut să penetrez sistemul și să ridic lespedea sub care mișunau viermii revoluției, din revoluție în ghilimele, din decembrie 89.
Ce ar trebui să mai știm despre momentul 89?
Ce multe sunt! Sunt foarte, foarte multe aceste lucruri care s-au întâmplat. Cert este un lucru, că cei care au pus mâna pe România nu s-au mulțumit că au furat banii adunați în munca de zeci de ani a poporului român. Că era munca poporului român. Nu erau banii ăia, nu i-au făcut nici Ceaușescu, nici Securitate. I-a făcut poporul român cu regimul de atunci, așa cum a fost, în regim de dictatură de dezvoltare. Și cu locomotiva. Ceaușescu a fost doar o locomotivă.
Ce s-a întâmplat la mineriadă, de fapt? Ce s-a încercat și
la mine, problema
nu s-a reușit?
Da, e o întrebare foarte importantă, în care iar lumea este total derutată. Mineriada a avut, mineriadele au avut roluri foarte clare. În momentul în care, în ultima zi din 1989, conspiratorii care preluaseră puterea în 22 decembrie cu acordul Securității, Securitatea le-a pus la dispoziție televiziunea română, Securitatea a ridicat cordonul de apărare a sediului puterii, din ordinul geanului Vlad s-a deschis sediul CC-ului ca să intre, dar nu oricine, să intre agentura Securității în interior, deghizată în revoluționari.
Da, îmbrăcați în muncitori.
Care pe coridoare îl salutau pe generalul Iulian Vlad cu să trăiți și să, cu maxim respect, în timp ce în stradă se striga jos Securitatea, și au venit la putere. În timp ce Ion Iliescu, la 2:20, a declanșat campania antisecuristă, spunând că securiștii sunt teroriștii care îl apără pe Ceaușescu, care Ceaușescu era arestat și a fost arestat din sediul CC-ului. Și restul, tot drumul ăla până la Târgoviște, a fost o legendă frumoasă făcută de oamenii Securității. În timpul ăsta, generalul Vlad a dat telefon la direcția de protocol a Securității și i-a spus: măi băieți, băi, ia faceți repede niște sandvișuri și un termos cu ceai pentru Toară și Iliescu, că n-a mâncat nimic toată ziua.
Deci erau în aceeași
echipă. Acum, că erau în aceeași barcă. Apoi, în cursul cercetărilor mele, am aflat de la un general foarte important, nu îi mai dau numele, în viață a fost șeful unei structuri importante a SRI-ului, care atunci era locotenent major și era în sediu Comitetului Central, pentru că lucra la Direcția 5. Pe coridor, o scenă, pe coridor trecea generalul Victor Atanasie Stănculescu și dintr-un birou a ieșit generalul Iulian Vlad. Generalul Vlad a ieșit în spatele lui Stănculescu, încât Stănculescu nu l-a văzut. Iar Vlad l-a strigat: măi Victore! Iar Stănculescu îi aude vocea, se întoarce și spune: ordonați toașul generalului. Deci,
a pus tot. Da,
șeful loviturii de stat, că toată lumea știa și a văzut că generalul Stănculescu a dat lovitura de stat. Ei, șeful loviturii de stat avea un alt șef în spate, în umbră, cel care a condus de fapt revoluția. Vreau să vă spun că unul din cei mai importanți șef din KGB care a acționat în România în decembrie 89 a fost generalul Dimitri Fonarev, o persoană foarte importantă, printre altele a fost la un moment dat și șeful pazei lui Gorbaciov. Și Fonarev a venit în 2010 în România, un domn colonel din SRI a fost translatorul lui în România și a avut o întâlnire cu mai mulți ofițeri de informații de la diverse structuri. Și în momentul în care i s-a reproșat de către un ofițer implicarea în România, Fonarev a spus un lucru foarte important. A spus: domnilor, da, dar noi n-am fi făcut nimic fără acordul generalului Vlad și al vostru. Noi am venit aici cu acordul vostru. Noi n-am venit împotriva voastră. Noi am venit cu voi ca să dăm lovitura de stat.
Deci a fost o strategie bine pusă la punct.
Bineînțeles că împreună cu serviciile occidentale, care și-au dat concursul și care aveau interesul. Și până la urmă s-a ajuns și la o luptă. Dar ne-am abătut. Dumneavoastră a spus o întrebare despre Minereadă.
Da.
După ce l-au arestat pe Ceaușescu, pe Ceaușescu, mă iertați, pe Gianlu Vlad Iulian, au arestat patru capei securității atunci. Pe Vlad, pe Bucurescu, pe Stamatoiu și pe Gianlu Gheorghe Vasile, șeful direcției a patra de contrainformația Departamentului Securității Statului. I-au arestat, i-au pus la adăpost, lor li s-a spus: stați cu minți că noi vă apărăm de popor, că acum poporul e împotriva voastră și dacă vă lăsăm liber, vin ăștia, vă iau gâtul și avem și noi probleme și mai așteptați, aveți răbdare, că totul va fi bine. Dar n-a fost chiar așa de bine. Și pe 12 ianuarie 1990, securitatea a încercat o mișcare prin colonelul de securitate, Dumitru Mazilu, care era și el în conducerea Frontului Salvării Naționale. El a fost și comandantul școlii de ofițeri de la Băneasa. Apoi a fost trimis ca ofițer acoperit la ONU și retras de Ceaușescu, care a primit o informație certă pe altă linie, nu de la securitate, că Mazilu trădează. Și l-au scos pe Mazilu. Și Mazilu, la o manifestație populară în Piața Victoriei, s-a ridicat pe un tank și a spus: vreți jos Iliescu? Atunci jos Iliescu! Au încercat securiștii să-l dea jos pe Iliescu. Dar nu puteau, pentru că în țară se aflau toți luptătorii sovietici, care erau aproape toți vorbitori de limbă română, provenind din Republica Moldova și din Ucraina, din regiunile românești, Maramureșul istoric, Ținutul Herța, nordul Bucovinei și cele trei județe din sudul Basarabiei care au fost alipite Ucrainei, pe unde probabil că în curând vor înainta rușii. Și acești vorbitori de limbă română au fost în număr foarte mare, de 10.000, erau 10.000 de luptători. Dintr-o dată s-a umplut piața de ăștia, care au început să strige: Iliescu, Iliescu, că ordinul lor era: domne, Iliescu trebuie să rămână la putere. E, atunci au început problemele. Prima Mineriadă a fost în 28 ianuarie, când iară s-a încercat o destabilizare a regimului Iliescu. A doua Mineriadă a fost în 18 februarie, când în 16 februarie Iliescu l-a destituit din funcție pe generalul Nicolae Militaru. Și atunci s-a încercat o mișcare de înlăturare a lui Iliescu de către anumite grupări din securitate care erau loiale lui Militaru. Văzând că nu pot să facă nimic și în ciuda promisiunilor, Iliescu nu-i scotea din pușcării pe șefii securității, au organizat Piața Universității. Piața Universității a fost organizată de securitate. Repet, a fost organizată de securitate. În paralel, securiștii, în frunte cu Măgureanu, și el fost ofițer de securitate, îi dădeau asigurări lui Iliescu că se poate rezolva problema, dar să li se dea lor putere, să fie lăsați să acționeze și să reîncadreze securiștii pe care Iliescu i-a dat afară în decembrie 89. Și așa au ajuns. Pe o parte îl presau pe Iliescu și pe altă parte, cu Iliescu alături, reprimau Piața Universității prin mineriada din 13-15 iunie. Apoi, ultima mineriadă a fost foarte importantă. Dumneavoastră și ascultătorii noștri știu probabil că în 19-21 august 1991 a avut loc puciu care l-a înlăturat pe Mihail Gorbaciov de la conducerea Uniunii Sovietice. Conspiratorii, în frunte cu fostul prim-ministru Ghenadi Ianaev, colega lui Ion Iliescu de studii, Ghenadi Ianaev împreună cu șeful miliției și cu Kruichikov, cu șeful KGB-ului, și erau șase lideri complotiști, l-au arestat pe Gorbaciov, au anunțat poporul sovietic, popoarele sovietice, că Gorbaciov e bolnav și nu mai poate exercita funcția. Ianaev, care era vicepreședinte al Uniunii Sovietice, fost prim-ministru, și-a asumat conducerea. Ion Iliescu l-a sunat la telefon pe Ianaev și au vorbit 32 de minute, deși ăla era foarte ocupat, și Ion Iliescu i-a dat asigurări lui Ianaev că România e de partea conservatorilor staliniști și că foarte bine că l-a dat jos pe Gorbaciov. Gorbaciov, binefăcătorul lui, cel care l-a dus pe el la putere. Vă dați seama că la acești complotiști, ca și la securiștii care i-au propulsat, trei lucruri nu veți găsi niciodată. Prietenie, recunoștință și milă. Aceste trei lucruri la ei nu există.
De obicei sunt și atei, nu? Nu au frică nici la Dumnezeu, nici.
Acum, după treaba asta, ce a hotărât Iliescu? Hai să epurăm guvernul Pete Roman, pentru că Pete Roman, taică-s-o, a fost mare agent sovietic, dar Erne Neulander îl chema, era evreu din Ungaria, dar el a fost la studii în Franța, la Toulouse, unde a fost trimis de securitate pentru că Elena Ceaușescu a dat ordin Jean-Louis Vlad să-l trimită pe Pete Roman, care îi făcea curte lui Zoia Ceaușescu.
Da, da.
Și ea avea o noră evreică, soția lui Valentin, Iordana Rusev, măritată Ceaușescu, și de Zoia a spus: nu dau după Judan. Asta a spus tare în public și a rămas celebră cu expresia: nu dau după Judan. Și atunci l-au trimis la Toulouse, acolo a fost recrutat de serviciile franceze. Și în 6 decembrie 1989 la Kiev s-au întâlnit François Mitterrand, președintele Franței, cu Mihail Gorbaciov, în care au discutat și anumite detalii despre România. Documentul a fost desecretizat de Vladimir Putin. A fost desecretizat de Putin de ce? Pentru că în discuția între Mitterrand și Gorbaciov, Mitterrand îl ruga într-una pe Gorbaciov să nu fie de acord cu reunificarea Germaniei. Iar Putin vroia ca nemții să vadă că Franța s-a opus și să bage zâzanie între Germania și Franța. Dar așa am aflat și noi că cu ocazia asta Mitterrand l-a anunțat pe Gorbaciov că NATO a decis ca partenerul important al Occidentului, al Uniunii Sovietice, în lovitura de stat din România să fie Franța. Și el a spus, da, cooperăm, dăm ordin la structuri să coopereze și dumneavoastră și eu și așa. Și cu ocazia asta Mitterrand i-a spus lui Gorbaciov că ar agrea ca Petre Roman să fie prim-ministru dacă Ion Iliescu din partea Uniunii Sovietice va fi conducătorul României, Petre Roman să fie prim-ministru. E, Iliescu știa aceste lucruri și știa că Petre Roman lucrează cu francezii și au făcut mineriada din septembrie 1991, care a făcut-o Măgureanu cu SRI-ul, și au dat jos tot guvernul Petre Roman cu Severin, cu toți ceilalți, și l-au înlocuit cu guvernul condus de Teodor Stolojan. Dar ceea ce nu s-a știut că Teodor Stolojan e agent sovietic, a ieșit la lumină în 2004, când Alianța Dal a propulsat candidat la președinția României. Și americanii au venit și au spus, nu se poate că e agent rus. Și atunci a apărut boala lui Stolojan și celebra scenă cu Dragă Stolo,
da,
și cu Băsescu, care plânge la comandă, el are o defecțiune la ochi și dacă își forțează ochiul într-o anume, dacă face o mișcare cu ochiul, încep să curgă lacrimi. Vorbesc serios, nu glumesc.
Deci e chiar o calitate anume.
Dar la Muzeul Memorial al Holocaustului a impresionat pe toți că plângeau, curgeau lacrimi pe obrazul lui și ăștia evrei spuneau, domne, ăsta e omul nostru, trebuie să-l susținem, uite, ăsta chiar plânge pentru noi. El și la Dragă Stolo și-a forțat ochiul, lacrimi și regreta că ajunge el candidat și Stolo făcea pe bolnav, nu avea absolut nimic din contră, se știe, avea și o legătură amoroasă în vremea aceea care era cunoscută în lume.
Deci departe a fi bolnav, era chiar...
Nici vorbă de bolnav, dar nu... Ce se întâmplă? Șefii, rezidenții șef CIA și FBI din București sunt oameni foarte influenți și care sunt chiar de multe ori mai influenți decât ambasadorii și care l-au găsit în baza lor de date și au spus, nu merge asta.
Fantastic.
Dar Stolojan a ajuns prim-ministru în septembrie asta. Dar au luat plasă. Au luat plasă de ce? Pentru că imediat după asta a fost lovitura de stat dată de naționaliștii ruși, conduși de Boris Yeltsin, care ulterior numai naționalist rus n-a fost, care i-a arestat pe toți cei șase în frunte cu Ghenadi Ianaev. Și șeful KGB-ului și al miliției au fost asasinați imediat în celulă și bineînțeles s-a comunicat că s-au sinucis, știți cum e.
Da,
în Uniunea Sovietică să sinucid. Acum să sinucid oligarhii evrei, pentru că epoca lor s-a terminat. Igata, în prima săptămână de război din Rusia, s-a prăbușit rubla, s-a prăbușit bursa din Moscova, s-au prăbușit acțiunile la toate firmele rusești din toată lumea, din toate bursele, iar statul rus a premeditat chestia și a cumpărat cu bani de nimic, pe cap gratis, toate aceste acțiuni.